Podcast Suara Studio.
Wah, proyek-proyek prestis yang baru-baru jadi nih, desainnya arsitek karir depan udah pakai tanda petik Nusantara banget gitu. Atapnya ini loh.
Kayak gimana sih? Coba dulu lihat. Oh, gini. Bentar. Menurutmu harusnya gimana sih atap arsitektur Nusantara tuh?
Coba kita lihat referensi negara lain ya. Jadi ingat ada perdebatan panas nih tahun 90-an antara pionir-pionir arsitek Cina.
Cina lagi.
Jadi ada dua arsitek berpengaruh pada zaman itu, si A dan si B.
Yakin namanya si A si B?
Namanya Tung Chun dan Li Shichang, biar gampang aja.
Oke deh.
Jadi perdebatannya itu dimulai dengan isu citra budaya arsitektur nasional mereka. Mereka ketemu dalam satu forum besar yang kemudian berlanjut ke
AI-nya sana gitulah mungkin ya.
Iya, semacam itu. Kemudian berlanjut ke media-media cetak ya. Pada saat itu koran aja. Yang satu memimpin grup yang bersikeras kalau seluruh bangunan Cina harus memakai atap besar. Jadi oleh publik grup ini disebut grup atap besar.
Oh, iya.
Ini cukup berpengaruh. Bahkan dianggap sebagai grup yang menang dari diskusi alot ini. Hasilnya pada saat itu sampai-sampai semua bangunan pemerintahan mewajibkan ide atap besar ini.
Serius? Pasal titipan tuh dari Asosiasi Pengusaha Atap Cina pasti. Sebentar, itu beneran sampai apa namanya atap bangunan tinggi pun harus pakai atap besar gitu maksudnya oleh yang
atap
ini?
Iya. Yang paling kerasa memang atap bangunan pemerintahan ya. Mungkin pada saat itu bangunan pemerintahan bukan high rise ya, bangunan pemerintahan. Grup satunya yang kalah nih, dianggap kalah punya beberapa pemikiran. Misalnya, atap besar itu konyol untuk saat ini. Karena akhirnya dibuat ujung-ujungnya pakai konstruksi beton.
Strukturnya ya?
Strukturnya, struktur atapnya ya.
Oke. Kuda-kuda dan lain-lain lah.
Jika atap besar adalah semangat rumah tradisional, tradisional Cina ya, konstruksinya tentu adalah kayu menurut grup yang berlawanan.
Artinya atap besar dan metode dan materialnya itu jadi satu kesatuan yang nggak bisa cuma diambil parsial gitu ya.
Betul. Dalam hal ini kan kita mungkin mereka merespon material pada saat itu ya, karena konstruksinya adalah kayu. Terus ada lagi serangan lain dari mereka. Misalnya mereka bawa isu penanda zaman. Cina kan punya sejarah budaya arsitektur yang panjang nih. Dan sejak zaman Ming kalau gak salah itu udah tercatat dengan baik. Artinya pada saat ini pun orang sudah mampu mengakses dengan baik sejarah budaya arsitektur ini kan. Ada satu bangunan pemerintahan yang juga terdampak oleh idea dari si grup atap besar. Dari lantai sampai atap itu campur aduk. Atapnya dari zaman tertentu, dekorasinya dari zaman tertentu, lantainya dari zaman lain, dari berbagai zaman itu masuk. Jadi grup anti atap besar ini berargumen efek yang terjadi dengan membawa satu citra tertentu dari masa lalu itu muncul kerancuan waktu sejarah.
Oh iya, masih. Artinya ntar kalau suatu saat jadi artefak arkeolog bingung ini dari zaman apa ini, campur-campur satu bangunan gitu ya. Iya. Tapi apa namanya mungkin kan ya si grup atap besar ini mungkin sudut pandangnya dia awal 90-an kan ya. Mungkin anu sih itu mungkin merespon arus globalisasi arsitektur kali ya. Kan di awal abad 20 itu kan masif banget tuh arus modernitas. Kemudian akhirnya hal-hal khusus kemudian hilang di setiap region-region. Akhirnya berubah nih tatanan hidup manusia itu semacam jadi satu gitu, semuanya sama aktivitasnya, pola hidup, tatanannya akhirnya jadi satu dan gak badas lagi sama aspek-aspek geografis gitu. Orang Jakarta sama orang Cina mungkin aktivitasnya sama, pola hidupnya sama, akhirnya terjadi di arsitektur pun bentuknya jadi seragam karena berangkat dari tatanan hidup yang sama tadi kan, akhirnya mengaburkan identitas kelokalan pasti. Nah, di awal 60-an itu kalau nggak salah ada gerakan regionalisme mereka sebut. Itu mereka muncul mengupayakan lagi ekspresi-ekspresi atau identitas-identitas kedaerahan. Dan menurutku itu bagus sih, karena bayangin aja dunia kalau sama kayak apa sih, pasti boring. Jakarta sama Dubai sama-sama aja, ntar gak ada bedanya.
Ya seru nih. Ntar, aku ngambil kopi dulu. Artinya pemunculan kembali apa sesuatu hanya atas dasar romantisme kan sebenarnya. Karena mungkin nggak sesuai konteks lagi.
Benar-benar.
Alasan teknis bentuk tradisional telah dapat digantikan dengan teknologi material lebih maju sebenarnya sekarang kan. Bentuk atap tertentu muncul mungkin pada saat itu karena sebuah ekosistem yang kompleks. Misalnya ketersediaan material, masyarakat yang masih gotong royong membangun pada saat itu. Kemudian ada adat, ada budaya, dan lain-lain. Perlawanan grup anti atap besar ini mengajak kita sebenarnya untuk peka, untuk mengenal ekosistem yang ada saat ini. Jadi tidak harus memaksakan elemen tertentu ada lagi, muncul lagi, jika ekosistemnya sudah berganti.
Tapi gini deh, kenapa nggak menempatkan romantisme itu adalah bagian dari konteks itu sendiri? Mungkin sebagian wujud romantisme tersebut telah jadi identitas bagi kita. Misalnya gini deh, misalnya kayak rumah makan Padang, di meskipun di ruko ya, kanopinya pakai tetap atap gadang meskipun aneh ya kelihatannya ya, tapi kan itu sudah jadi identitas mereka. Kemudian lebih masif lagi mungkin ke arah peraturan kota ya, di, kayak di Lampung, di Bali itu, di Lampung bangunan kalau di jalan arteri itu harus ditempel siger apa siger ya bahasa. Kemudian di Bali hotel harus ada dekorasi-dekorasi kebalian, kemudian apa namanya ketinggiannya nggak boleh sekian, kemudian ornamen-ornamen dan lain-lain gitu.
Nah kalau ini mungkin seperti yang dibilang ada psikolog behavioristik namanya George Matarama Amerika. Dia pernah nulis, simbol hanyalah simbol, tapi setelahnya menyebabkan hal lain yang muncul di pikiran kita gitu. Suatu komunikasi melalui simbol. Kalau dilihat dari psikologi, berarti waktu kita melihat atap-atap ini bisa muncul kegairahan lagi atas memori rumah tradisional. Waktu kita melihat rumah makan Padang dengan atap gadang, langsung ingat kampung halaman gitu kalau orang Padang. Ya bisa dilihat kalau simbol ini punya benefit atau punya peran untuk menyampaikan ke generasi baru bahwa kita punya ini. Mungkin gitu lebih apa? Lebih perannya mungkin sebatas itu sih kalau kalau aku lihat sih.
Jadi betul juga ya. Jadi gimana nih? Safari mau gimana kalau gini nih?
Perdebatan ini sebenarnya salah satu yang memperlihatkan kita bahwa nggak ada yang benar dan yang salah ya, mutlak gitu, nggak ada yang benar dan salah dan yang mutlak pada arsitektur sih. Mungkin menjadi konseptual lebih ideal untuk kita saat ini. Ekstraksi dari hasil budaya arsitektur tradisional, kalau mau rajin dikit, nggak hanya tempel ini tempel itu.
Ya repot ya jadi arsitek, banyak banget yang dipikir, rekeningnya nggak banyak-banyak.